Tere taas osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna kuuleme Moosese kohtumisest Issandaga. Saame teada, miks Moosesel tuli oodata 6 päeva enne, kui Issand teda kõnetas ja mida sümboliseerib arv 40 piiblis. Samuti räägib pastor Aare Kimmel, kuidas suhtuti tol ajal ohvriandi ning mida hindab Jumal inimeses kõige enam. Juuli keskel leidsid hiiumalased EKP Koguduste Liidu missionikeskuse poolt korraldatud hiiuma missionipäevad. Väike grupp noori inimesi erinevatest Eestima kogudustest koostöös kohalike kogudustega jagas nädala jooksul evangeelset sõnumit hiiuma eri paigus. Kui eelmises saates kuulsime missionigrupi liikme Lennart Kohala muljeid, siis täna vestleme Indrek Ridalistega.
Siinai mäe juures õpib Iisraeli rahvas lähemalt tundma Jumalat ja tema tahet. Mooses tegutseb vahemehena Jumala ja rahva vahel. Korduvalt läheb ta üles mäele võtma vastu sõnumeid Jumalalt ja tuleb tagasi alla andma neid edasi rahvale. Seni on need mäel käimised olnud võrdlemisi lühikesed, järgmine aga on juba pikem. Loen teisest Moosese raamatust 24. peatükist salmi 13. Ja Mooses läks teele koos oma teenri Joosuaga ja Mooses läks üles Jumala mäele. Siin mainis piibel teist korda Joosuat, kellest pärast Moosest sai rahva juht. Esimest korda kuulsime temast siis, kui rahvas sõdis Amalekkidega. Siis pidi ta koguma sõjaväe ja juhtima võitlust, samal ajal kui Mooses koos Aaroni ja Huuriga oli läinud üles mäele ja seal palvetanud. Kui võitlus oli võidukalt lõppenud, öeldi meile 17. peatüki 14. salmis. Ja Issand ütles Moosesele, kirjuta see meenutuseks raamatusse ja pane Joosuale kõrva taha, et ma pühin Amaleki mälestuse taeva alt sootuks. See näitab, et Issand mõtles Joosuale juba siis ja valmistas teda ette tema tulevaste ülesannete täitmiseks, ehkki muus osas temast veel midagi ei räägitudki. Nüüd, kus kuuleme Joosuast uuesti, nimetatakse teda Moosese teenriks. Moosese lähedal olles ja teda teenides nägi Joosua Jumala tööd kahtlemata hoopis erineval viisil kui ülejäänud rahvas. Samuti kasvas vähehaaval tema vastutusala. Enne mäele minemist määras Mooses endale ka asetäitjad, kes tema äraolekul rahva elu korraldavad. Loen 24. peatükist 14. salmi. Aga vanemaile ta ütles, jääge teie siia, kuni me tuleme tagasi teie juurde. Ja vaata, Aaron ja Huur on teie juures. Kellel on mingi põhjus, mingu nende juurde. Ka Aaron ja Huur olid koos Moosesega siis, kui rahvas võitles Amalekkide vastu. Nad toetasid Moosese käsi, et need püsiksid palveasendis, kuni võitlus oli võidukalt lõppenud. Kes oli Huur, me lähemalt ei tea, ka edaspidi pole temast enam juttu. Siin aga pidid Aaron ja Huur täitma Moosese kohustusi seni kuni Mooses ise oli kohtumas Jumalaga. Loen salmid 15 ja 16. Ja Mooses läks mäele ning pilv kattis mäe. Ja Issanda auhiilgus laskus Siinai mäele ja pilv kattis seda 6 päeva. 7. päeval hüüdis ta pilve seest Moosest. Kui Mooses sai Jumalalt käsu minna üles mäele, siis anti talle ka mõista, et tal tuleb seal oodata. Mooses arvestas sellega, sellepärast määraski ta endale asetäitjad, kes tema äraolekul rahvast juhivad. Kui Mooses läks mäele, siis kattis mäge Issanda ligiolu pilv, aga ikkagi pidi Mooses ootama 7. päevani, enne kui Issand teda kõnetas. See võib tunduda meile kummaline. Tahaksime küsida, miks Issand kiiremini ei tee. Aga elu näitab, et Issanda ootamisel on Jumala sulaste jaoks olnud suur tähtsus kõikidel aegadel. Ilmselt ei ole asi mitte selles, et issand ei oskaks tegutseda ka kiiremini, vaid ootamine valmistab inimest ette niisugusel viisil, mis muidu poleks võimalik. Sellepärast on viljakate usklikude inimeste elus alati olnud tähtsal kohal palve ja paastu ajad. Neil aegadel kohtuvad inimesed issandaga hoopis teisiti kui tavalises elus. 6 päeva pidi Mooses lihtsalt ootama ja 7. päeval hakkas issand temaga kõnelema. Aga see oli alles algus. Loen salmid 17 ja 18. Ja issanda auhiilguse ilmutus oli Iisraeli laste silmis otse kui hävitav tuli mäetipus. Mooses läks pilve keskele ning tõusis üles mäele. Ja Mooses oli mäe peal 40 päeva ja 40 ööd. Arv 40 on piiblis üks tähtsaid arve. Toome mõned näited. Noa ajal sadas vihma 40 päeva, kuni kogu maa oli veega kaetud. Iisraeli rahva kõrberännak kestis kokku 40 aastat. Pärast ristimist paastus Jeesus kõrbes 40 päeva. Samuti ilmus ta oma jüngritele pärast oma surnuist ülestõusmist 40 päeva jooksul, enne kui läks üles taevasse. Seega viitab arv 40 piiblis sageli millekski uueks valmistumisele. Ka Moosese viibimine mäel 40 päeva ja 40 ööd tähistas mitmes suhtes Iisraeli rahvale uut algust. Tähtsaim muutus oli see, et sel ajal anti Iisraeli rahvale selged juhtnöörid selle kohta, milliseks peab kujunema nende jumalateenistuslik elu. Kõigepealt anti juhtnöörid seaduselaeka ja koguduse telgi ehitamiseks. Seaduselaekas hoiti kivitahvleid 10 käsuga, koguduse telk aga oli sisuliselt väike tempel, mis oli lahtivõetav ja kaasaskantav. Selle juurde kuulus muuhulgas altar ja seal oli ka kõige püham paik. Selle ümber aga oli eesriietega varjatud eesõu nagu hiljem ka päris templis. Piibli kirjeldus Moosese mäel viibimisest kestab tegelikult 32. peatükini. Alles siis tuleb ta sealt alla koos Joosuaga ja leiab rahva pidutsemast kuldvasika ümber. Aga peatükkides 25-30 on üsna üksikasjalikud juhtnöörid selle kohta, kuidas tuli Jumalat teenida. Aga enne vastavate juhtnööride andmist visatakse pall rahvale. Loen 25. peatükist 2. salmi. Ja issand rääkis Moosesega öeldes, ütle Iisraeli lastele, et nad tooksid mulle tõstelõivu. Iga ühelt, kes annab heast südamest, võtke minu tõstelõivu. Tõstelõiv on meie jaoks võõras sõna, see tähendab lihtsalt ohvriandi. Ka tänapäeval korraldatakse kogudustes Jumala riigi töö vajaduste katteks korjandusi. Aga on huvitav, et ehkki rahvas oli alles vabanenud sajandite pikkusest orjaikkest, kutsub Jumal neid juba üles loobuma endale kuuluvast selleks, et ehitada üles koguduse telk. Siin võiks tõusta ka protestimõtted, eriti tänapäevasest mõtteviisist lähtudes. Kuidas julgeb Jumal alles orjusest vabanenud inimestelt paluda selliseid ohvreid? Aga seda Jumal tegi, nägemata selles nähtavasti suurt probleemi. Tõsi küll, maksab tähele panna, et ohvriande küsiti üksnes neilt, kes olid neid valmis andma heast südamest. See tähendab, kes tahtsid neid anda. Sellega näitab Jumal, et ta ei sunni ega kohusta kedagi ennast teenima. Jumala teenimine on alati vabatahtlik ja ta austab ka nende arvamusi, kes ei soovi seda teha. Hiljem, kui Mooses selle üleskutse andis, ilmus rahva hulgast vabatahtlike andjaid nii palju, et Mooses pidi ühel hetkel ütlema, nüüd aitab. Tänapäeval pole vist keegi, kes korraldab mingeid korjandusi, olnud hädas sellise probleemiga, et annetatakse liiga palju. Mis võiks olla selle põhjuseks? Küllab kõigepealt see, et rahvas nägi ohverdamises rõõmsat võimalust, mitte ebameeldivat kohustust. Ja ega vaesus rahvast tegelikult nii koledasti vaevanudki. Päris hea meelega loobusid nad varsti isegi oma kullast selleks, et valada kuldvasikas. Kas pole lõppude lõpuks nii, et raha piisab alati selleks, mis on inimese jaoks kõige tähtsam? Edasi antakse loetelu selle kohta, milliseid ohvriande on tarvis. Loen 25. peatükist salmid 3-7. Ja see on tõstelõiv, mida te peate neilt võtma. Kulda, hõbedat ja vaske, sinist, purpurpunast ja helepunast lõnga ning peent linast lõime, kitsekarvu, punaseid jääranahku, merilehmanahku, akaatsiapuud, valgustusõli, palsameid võideõliks ja healõhnalisi suitsutusrohte, karneoolikive ja ilustuskive õlarüü ja rinnakilbi jaoks. See pole just väike hulk materjale kokku panna elades keset kõrbet. Ja ometi see materjal saadi kokku, kui inimesed hakkasid andma seda, mis neil oli. Siin loetletud materjalide kohta võib öelda, et akaatsiapuu on nendel aladel üks kõige tavalisemaid puid, millest tehtud lauad on kõvad ja vastupidavad. Kitsekarvadest kootud riie on sageli tänapäevalgi tooraineks karjuste telkidele ja see kaitseb hästi ka vihma eest. Vajalikes värvides lõngu saadi värvimise teel, kusjuures värvaineid saadi teatud surnud putukatest. Materjalide loetelus mainiti ka, et teatud ilustuskive oli tarvis õlarüü ja rinnakilbi jaoks. Õlarüü oli ülempreestri rituaalse riietuse juurde kuuluv riietusese, mille täpne kuju ja pikkus on teadmata. Igal juhul kattis ta nii ülempreestri rinna kui ka selja. See oli kunstipäraselt kootud riietusese, mille valmistamiseks oli kasutatud kuldset, sinist, purpurpunast ja helepunast lõnga ning korrutatud linast lõime, ja selle juurde kuulusid kaks karneoolikivi, millesse olid graveeritud Iisraeli 12 suguharu nimed, kummassegi 6. Ka rinnakilbi kohta antakse täpsemad juhtnöörid edaspidi. Sõna kilp ei ole siin küll õnnestunud tõlge, sest tegemist polnud üldse mingi kilbiga, nagu neid sõjas kasutatakse, vaid riidest kaunistusega ülempreestri rinnal. Õigupoolest oli see nelinurkne kukkur, mis oli 10 cm pikk ja lai ja mis oli kaunistatud 12 erineva vääriskiviga. Ülempreester kandis seda oma rinnal õlarüü peal ja selles hoiti uurimit ja tummimit, mis olid teatud liisuheitmisvahendid ja mida kasutati küsides Jumala tahet. Loen salmid 8 ja 9. Ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele. Tehke täpselt eeskuju järgi, mida ma sulle näitan, elamu ja kõigi selle riistade mudeli järgi. Sõna, mis siin on tõlgitud pühamuks, tähendab algtekstis ka lihtsalt püha paika ja seega ei saa sellest siin veel järeldada, missuguse rajatisega täpsemalt on tegemist. Hiljem kasutati seda sama sõna templi kohta. Pühamu tuli ehitada selleks, et issand võiks elada oma rahva keskel. Sõna koguduse telk, mida selle pühamu kohta edaspidi kasutatakse ja mis anti siin Iisraeli rahvale ülesandeks ehitada, on tuletatud heebreakeelsest sõnast, mis tähendab elamist või eluaset. Koguduse telk oli Iisraeli rahvale nähtav märk, mis näitas, et issand elab nende keskel. Tegelikult teadis ka Iisraeli rahvas, et issanda eluaset ei saa piirata teatud kohaga. Mõni sajand hiljem, kui kuningas Saalomon ehitas tõelise templi, ütles ta, nagu on kirjutatud esimese kuningate raamatu 8. peatüki 27. salmis. Kas Jumal tõesti peaks elama maa peal? Vaata, taevas ja taevaste taevas ei mahuta sind, veel vähem siis see koda, mille ma olen ehitanud. Seda sama ütleb ka Jumal ise Jesaja raamatu 66. peatüki esimeses salmis. Nõnda ütleb Issand, taevas on minu aujärg ja maa on minu jalajärg. Kus saaks siis olla koda, mida te tahate mulle ehitada, ja kus saaks siis olla mu hingamispaik? Seega Iisraeli rahvas ei arvanud, et taeva ja maa loojat on võimalik sulgeda telkhoone ühte osasse, kõige pühamasse paika, mis oli umbes 5 meetrit pikk, lai ja kõrge. Aga siiski tõotas Jumal oma rahva keskel elada ja selleks tuli ehitada koguduse telk. Selle ehitamise käsk näitab, et Jumal võib olla kohal ja tegutseda samaaegselt nii mõnes teatud kindlas kohas kui ka kõikjal. Ta võib olla samaaegselt nii piiratud kui ka piiramatu. Hiljem näeme seda sama väga selgelt siis, kui Jumala poeg sai inimeseks. Siis oli Jumal samaaegselt nii oma rahva keskel kui ka taevas, väljaspool igasuguseid kohtade ja aegadega seotud piiranguid. Uue testamendi valguses on lihtne näha, et ka koguduse telk on üks sümboolne pilt Kristusest. Rääkides sündinud Jeesus lapsest, ütleb Matteus, et temas sai tõeks üks vanatestamendi ennustus, mis ütles, Enne, neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes, Jumal on meiega. Nagu vanatestamendi ajal elas Jumal oma rahva keskel koguduse telgis, nii oli ta uues testamendis oma rahva keskel Jeesuse kujul. Ja siis võis iga soovija temaga kohtuda ja temalt abi saada. Mäel olles nägi Mooses koguduse telki juba valmis kujul. Vastavalt sellele nägemusele ja eeskujule ehk mudelile pidigi Iisraeli rahvas oma koguduse telgi ehitama. Heebrea kirja kirjutaja ütleb, rääkides Jeesuse ülempreesterlikust ülesandest, et koguduse telk, mille Mooses ehitada laskis, oli üksnes tõelise pühamu eeskuju või jäljend. Ta ütleb, Kristus ei läinud ju kätega tehtud kõige pühamasse paika kui tõelise paiga eelkujusse, vaid taevasse enesesse esindama meid nüüd Jumala palge ees. Kiri heebrealastele 9. peatükk, salm 24. Huvitav on pöörata tähelepanu ka sellele järjekorrale, kuidas Moosesele koguduse telgi ehitamise eeskirjad antakse. Tavaliselt, kui me midagi kirjeldame, me alustame üldisemaga ja seejärel, kui tarvis, räägime väiksematest asjadest juba täpsemalt. Näiteks, kui sa peaksid kirjeldama oma sõbrale või tuttavale telki, mille oled ostnud ja püsti pannud, sa ilmselt ei alustaks sellest, mis värvi on su telgis olev magamiskott või kuhu sa paigutasid seljakoti. Küllap sa kirjeldaksid ikka kõigepealt telki ennast, selle ehitust ja võib-olla ka värve. Jumal aga ei alusta üldse koguduse telgi kirjeldamisest, vaid sellest, mis on selles telgis kõige tähtsam. Sellest, mis asub telgi südames, kohas, kuhu pärast telgi valmimist ei olnud asja kellelgi muul kui ainult ülempreestril. Jumal räägib Moosesele kõigepealt seaduse laekast. Loen 25. peatükist salmid 10-16. Laegas tehtagu akaatsia puust 2,5 küünart pikk, 1,5 küünart lai ja 1,5 küünart kõrge. Katta see puhta kullaga, katta seest ja väljastpoolt ja tee sellele kuldpärg ümber. Vala selle jaoks 4 kuldrõngast ja kinnita need ta 4 jalakülge, 2 rõngast ühte külge ja 2 rõngast teise külge. Tee kandekangid akaatsia puust ja karda need kullaga. Pista kangid rõngastesse laeka külgedel, et nendega saaks laegast kanda. kangid jäägu laeka rõngastesse, neid ärgu sealt välja võetagu. Pane laekasse tunnistus, mille ma sulle annan. Nii siis lähenetakse koguduse telgile Jumala vaatenurgast, mitte näiteks mõne juhusliku külalise vaatenurgast. Seaduse laegas asetati kõige pühamasse paika, mis oli Jumala ligiolukoht. Jumal vaatab asju, alustades nende sisemusest, milles väljendub nende olemus, alles seejärel tuleb väliste asjaolude järg. Ja muidugi pole Jumal selles suhtes muutunud. Ka tänapäeval huvitab teda kõige enam see, mis toimub inimese sisemuses, piiblikeeles tema südames. Välised asjad muutuvad kergesti. Riideid või soengut võib muuta nii nagu tuju tuleb, aga oma sisemust mitte. Kui aga meie inimestena üksteisele hinnanguid anname, ei jõua need mõnigi kord riietusest või soengust palju kaugemale. Inimestele piisab seltskonnas üldiselt sellest, kui me kenad välja näeme ja võib-olla ka viisakalt käituda oskame. On küll ka seltskondi, kus isegi need näitajad pole olulised. Kui oskame näiteks oma halbu mõtteid piisavalt hästi varjata, siis inimeste seltskonnas piisab sellest täiesti. Jumal aga toimib teisiti, tema alustab inimese sisemusest. Sellepärast ta ei rahuldu ka sellega, kui me väliselt korralikud välja näeme ja vahete vahel kirikus käime, vaid ta tahab tulla elama meie südamesse. Ta tahab kaasa rääkida nendes asjades, mis on meie jaoks elus kõige tähtsamad. Sest just need asjad määravad meie elu tegeliku sisu ja kvaliteedi ja sealt edasi ka väljanägemise ja käitumise. Kui mõelda seaduse laeka suurusele, siis võib arvestada, et üks küünar vastab napilt poolele meetrile. Küünra pikkuseks oli inimese käsivarre pikkus küünarnukist keskmise sõrme otsani, aga muidugi on see pikkus erinevatel inimestel erinev. Järelikult oli akaatsia puust seaduse laeka pikkus natuke üle meetri, laius ja kõrgus aga umbes 70 sentimeetrit. Väljast poolt oli see kullatud. Kandmiseks tuli selle külge kinnitada rõngad, rõngastest läbi aga pista kullatud kandepuud. Järelikult kätega puudutada ei tohtinud seaduse laekast üldse. Sellesse laekasse pandi seaduse tahvlid, mis Mooses Jumalalt sai.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame seaduse laeka kirjeldusega. Nüüd aga kuuleme taas juuli keskel Hiiumaal aset leidnud Hiiumaa missionipäevade muljeid. Oleme taas siin Hiiumaal Palade palvemaja õuel ja räägime nüüd Indrek Ridalistega, kes on samamoodi üks missionigruppi liige, kes on nädal aega olnud siin Hiiumaal ja olnud osa nendest missioniüritustest siin. Tere, Indrek!
Tere, tere! On rõõm olla siin ja see nädal on olnud meie kõigi jaoks väga kasvatav ja armastust täis. Oleme tundnud Jumala puudutust meie tegemistes ning ma olen väga rõõmus, et sain sellest osa võtta.
Kas see oli sinu jaoks esmakordne väljaastumine missiooni grupiga?
Jaa, see oli minu jaoks tõesti esmakordne väljaastumine ja üldse päästetud sain alles selle aasta alguses, nii et olen veel usus noor, aga läbi enese avastamise ma avastasin, et üsna mitmesugust abi oli minust. Näiteks ma sain aru, et kalaste tööga saan hakkama kui tarvis ja eks sai mõned tunnistusedki antud siin oma elust ja sellest, kuidas Jumal mind kutsus. Ja aitasin neid välja sellega, et puudus juhilubadega inimene. Ma olin kogu gruppi peale esialgu ainus inimene, kellel olid siis juhiluad. Ja loomulikult selles, et ma tundsin Hiiumaad hästi. Ja kutsete jagamisel ma oskan ilmselt inimestega küllalt hästi suhelda, et ma leidsin, et see sobib mulle väga hästi ja oli tõsiselt asi, mida ma nautisin, käia ukse taha ja pakkuda inimestele võimalust tulla Jumala juurde.
Kuidas inimesed reageerisid?
Hiiuma inimesed on küllaltki sõbralikud, ma ütleksin. Et oli muidugi äraütlemisi ja sellest ma ei lasknud ennast üldse heidutada, sest et mina olen tööriist Jumala käes ja kui tema kutsub, siis inimesed tulevad ning minu asi on lihtsalt seda teha, inimestele pakkuda seda. See on minu ülesanne, Jumal teeb ülejäänu.
Mis sa arvad, mis on sinu jaoks kõige olulisem, mida sa õppisid nendelt, mis on ju päevadelt siit?
Ma arvan, et kindlasti usaldama rohkem Jumalat ja taaskord leidsin, et palve on väga võimas vahend, mille kaudu sa võid leida juhtimist ja rahu südamesse. Ja muidugi ma jõudsin aru saamisele, et sellised üritusi on väga vaja just sellistes, kuidas nüüd öelda, ääremaades või sükkastes paikades, kus võibolla väga tihti ei toimu selliseid evangeelseid üritusi ja kus nagu kohalikud kristlased ning ka siis mitte kristlased vajavad väga, et käidakse seda seemet nagu pandaks maasse ja kohalike kristlasi siis ergutataks või julgustataks. Siinne rahvas on olnud tõesti väga, väga rõõmus meie tulek üle ja on meid igati toetanud. Tõesti minu tohutu tänu neile selle eest. Et see on lausa uskumatu olnud, kuidas Jumal on juhtinud inimesi kokku sellesse gruppi ja toonud meie teele kõik need inimesed, kes meid on toetanud igati palves. Ka mujal Eestimaal ma tean, et meie pärast on palju palvetatud ja tõesti ma usun, et tänu sellele on ka see nädal olnud niivõrd korda läinud või isegi imeline. Isegi kui vahepeal olid rasked päevad, pikad päevad ning me olime õhtuks väsinud ja me olime näljased, sest et kogu aeg oli kiire ja me ei jõudnud isegi vahepeal korralikult kutseid jagada, aga me palvetasime ja tegime edasi ja see läks mõõda ja kokkuvõttes ikkagi me leidsime, et meie grupp oli vägagi hea sükse osaduse ja armastusega üksteise vastu väga toetav üksteise suhtes ja see on ka jällegi märk Jumalast meie keskel.
Mis sa ütleksid nendele inimestele, kes ise ei saa olla osa missioni tööst, kes ise ei saa tulla koha peale, kas Hiiumaale või mujal Eestis, kuidas nemad saaksid toetada missioni tööd?
Alati on võimalus palvetada meie eest ja kõige eest, kes teevad missioni tööd. Ja alati, kui on võimalust, võib ka rahaliselt või kutsuda küllagi, kas või seda sama missioni gruppi, kes on teile piirkond sattunud, et see on väga armastusväärne ja läks meile väga südamesse, kui siin mõned kohalikud vanad usuväed lihtsalt pakkusid meile, et tulge meile minu juurde ja ma teen teile lõuna ja see oli väga, väga selline südamlik ja meelde jääv.
Suur tänu nii Indrek Ridalistele ja kogu missioonigrupi liikmetele kui ka kohalikele kogudustele hea sõnumi edastamise eest. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile taevisa õnnistust ja taas kuulmiseni.